Станците и Алтернатива денеска најави дека ќе ги повлече амандманите поднесени во собранието за законите од петиот пакет на економски мерки. ВМРО-ДПМН е предходно соопшти дека ќе ги повлече своите амандмани, што ги поднесе во собранието за предлог законот за државјанство, што го достави опозицијската коалиција. Од опозицијската партија рекоа дека се надеваат дека со тоа конечно ќе се изгласа петиот пакет на мерки за помош на граѓаните и стопанството. Во последните 24 часа се направени 4045 тестирања, а регистрирани се 1129 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се 1152 оздравени пациенти, а пријавени се вкупно 27 починати лица. Министерот за здравство Венко Филипче денес објави дека владата предлага цените за лекување на COVID пациенти во приватните болници да бидат од 40.000 до 305.000 денари. Од Джонсон и Джонсон соопштија дека ќе одложат доставата на вакцините против COVID-19 во Европа. Според сообщението, компанијата ги разгледува случаите на исклучително ретки згрчувања на крвта кај луѓето, откако ја примиле вакцината. Соединетите држави предходно препорачаа пауза во примена на еднократната доза на вакцината за да се испитаат ваквите наводи. Председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска за джипот 74.000 евра на Драги Рашковски изјави дека ќе биде пријавено во финансиската полиција, доколку поранишниот генерален секретар на владата прикажал нереален анкетен лист. Доколку тврдиме ние разлика помеѓу имотот што е прикажан и месечните приходи што ги има, таков е нашиот закон. Тогаш одиме чекор понатаму за испитување на имотот и тогаш не ли се вклучуваат и други институции, како што е финансиската полиција. Они имаат посебни методи за истражување и тоа ќе си го докажуваат, рече Ивановска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поранишниот директор на УБК Сашо Мијалков за случајот Трезор е осуден на 8 години затвор, додека пак поранишните високи функционери во УБК Тони Акимовски и Небојша Стајковиќ на 5 години, а Горан Груевски, кој е во бегство во Грција, доби 15 години затворска казна. Зорана Гаджовска Спасовска.
Осудителна пресуда донесе кривичниот суд во Скопје за случајот Трезор, со што обвинетиот поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков доби 8 години казна затвор поради злоупотреба на службена положба и овластување при набавка на британска опрема за следење на електронска комуникација во 2010 година. Неговите соучесници, поранешниот шеф на неговиот кабинет и началник на оделот во УБК Тони Јакимовски, е осуден на 5 години казна затвор. Поранешниот помошник министер во Министерството за внатрешни работи Небојша Стајковиќ